norėtų pasiūlyti Urantijos knygos pastraipus nagrinėti.
1800. Gerai. Nu, sakyk.
1802 puslapis. Antra pastraipa.
Taip.
Tada tarė jaunasis vyras. Bet mokytojau, aš nesu patenkintas tuo, kad esu tavo mokinys. Aš norėčiau būti vienas iš tavo naujųjų žinianešių. Kada Jėzus išgirdo šitą, tada į jį žemyn jis pažvelgė su didžiulė meilė ir pasakė: aš iš tiesų turėsiu tave vienu iš savo žinianešių, jeigu tu panorėsi sumokėti tą kainą, jeigu tu tikrai suteiksi tą vienintelį dalyką, kurio tau trūksta. Matadormas atsakė: mokytojau, aš padarysiu bet ką, jeigu tik man bus leista eiti kartu su tavimi. Jėzus, pabučiavęs į kaktą klūpantį jauną vyrą, tarė: jeigu tu tikrai nori būti mano žinianešys, tai eik ir parduok viską, ką turi. Ir kada viską, ką gausi, būsi padovanojęs vargšams arba savo sielos broliams, tada ateik ir sek paskui mane, ir tu tikrai turėsi turtą dangaus karalystėje. Na taip, tai šita pastraipa ir apie tai, kas čia kalbama, iš tikrųjų labai atspindi ir tai, kuo dabar kiekvienas, kuris susipažinė su dvasinė, sakykime, informacija, kas pažinės gyvai kelią galų gale, tai kiekvienam tai yra labai aktualu. Manau, kad čia ta kaina, tai yra tiesiog apie tai, ką mes nuolat girdime, kada sakoma, netgi ir tas teiginys, kad manoji valia susiliejus tavąją, tai yra tai, kad būtų taip, kaip ne aš noriu, o kaip nori kūrėjas. Tai yra ne mano norai, bet tie, kada susilieja su kūrėjo norais. Tik tai čia kalbama apie turtą, tai ta prasme, kad negali mirtingasis atsisakyti tų žemiškų materialių, sakykime, turtų gėrybių. Taip ir pasiliekama prie žemiškojo to vadinamo gerumo ir nesugebama įveikti to, kas traukia labiau. Čia yra tas, sakyčiau, paribio konfliktas, ką mes girdėjom, kada tu vieną koją ten, kitą koją bandai remtis į kurėją. Žodžiu, manau, kad šita pastraipa atspindi kiekvieno tą kovą, sakykim. Tik tai, kai jau žinai, tai žinai. Ir tada atsisakai tų turtų, bet turi būti ta būsena. Dėl to ta vieta, kur Jėzus pabučiavęs į kaktą klūpant jauną vyrą. Ne, čia tas žvilgsnis, kur čia rašė. Žodžiu, tas nuoširdus žvilgsnis į jį, Jėzus žinojo, kad ne taip lengva atsisakyti materialiam protui tų materialių gėrybių. Va taip man.
Ačiū. Čia yra subtilus dalykas. Ir negalima perlenkti lazdos. Ir būtent taip, kaip tiesiogiai dabar tu paaiškinai. Reikia atsisakyti materialių turtų. Tai yra visiškai neteisinga nuostata. Tu jo apibendrintai teigi, o Jėzus tą pasakė neapibendrindamas. Jis pasakė konkrečiai matadormui, kaip to laiko verslininkui. Štai jam tokia buvo iškelta sąlyga. Jeigu tu būt nori mano žinianešiu, reiškia tuo evangelininku, kurios paskyrė 70 naujų papildomų šitų šauklių. Tai asmeniškai motodormu. Ir tik jam galioja šitą taisyklę. Atsisakyk, eik ir išdalink savo turtus. Tai yra tarsi tavo paliudijimas, kiek tu kurėja turi savyje ir kiek tu sieki tų materialių tikslų, kurie užvaldo tave. Tai jeigu tu nori tapti tuo šaukliu, tu ne mokiniu nori tapti, bet šaukliu tuo. Tau sąlygos yra kitokios. Ir štai jam iškelia tas sąlygas tokiu būdu. Kaip patikrinimą. Ir jeigu jūs prisimenat toliau, kada buvo, kai jis nepadarė šito, jam buvo per sunku, natūralu, protui, gyvulinės kilmės materialiam, toks iššūkis, kai visą laiką jis buvo vertinamas pagal materiją, pagal sukauptą turtą kaip vertingas visuomenės tuometinės narys, staiga dabar netekti visko. Bet jis būtų tapęs tuo 70 evangelininkų iždininku. Ir būtų jis gavęs dar didesnių turtų, negu pats tuo metu turėjo asmeniškai. Kad valdytų juos visumos gerovį. Tai štai viskas turi būti nukreipta dvasiniam siekiui. Ir tie turtai panaudojami dvasiniam siekiui, kada patenkini savo poreikius materijoje. Reikalingi ir pinigai nusipirkti butą arba namą arba mašiną, valgyti nusipirkti. Reikalingi būtai. Reikalinga gyvenimo aplinka. Dabartiniai kol kas civilizacijai be pinigų to nepadarysi. Reiškia, pinigai būtini uždirbti ir dar to neužtenka. Tie, kurie atsiduoda vien tik tai žinios dvasinės skelbimui, vat kaip žinianešiai, tie, kurie uždirba materialiai savo darbu, savo pragyvenimą, jie privalo aukoti tiems, kurie atsiduoda tam dvasiniam darbui. Ir jie neturi uždarbio iš materialių darbų. Ir matadormas, turėjęs tą uždarbį iš materialių darbų, jeigu jis būtų atsidavęs tik kaip tas žinianešys, tai tada būtų ir aukojama tokiems, kurie atsidavė to žinianešio kelią, kurie skelbė tą dvasinę Jėzaus šviesą. Nes jie kitokių šaltinių pragyvenimui nebeturėtų. Tik tai aukos. O aukas tada suteiktų, na, būtent tie, kurie savo pragyvenimą materialių darbų užsidirba. Ir tas, kuris jau turi uždirbtą turtą didesnį, kuo jis daugiau nušventa, tuo tą sukauptą turtą irgi panaudoja dvasiniam švietimui. Visa tai yra kurėjo sumanyti. Juk mes ir einam, kaip aš jums jau ne vieną kartą sakiau, kad einam į tą civilizaciją, kurioje nebus pinigų. Bet materialus turtas tai išliks. Namas arba butas bus reikalingas. Maistas bus reikalingas. Bet visa tai bus teikiama jau nebe vardan pelno motivuoto materialaus uždarbio, ar kai turtas tampa tikslu. Bet bus bendradarbiavimų brolystėje. Visa tai Nemokamai. Bet tai bus tas vektorius, kuris prasidėjęs jau dabar. Nuo mūsų čia, urantų. Einant į tą brolystę. Jau brolystėje tada materija yra panaudojama visų gerbuvių. Visų. Ir visa ekonomika vystosi būtent brolystės pamatu. Ne konkurencijos, o bendradarbiavimo visumos gerovė. Ir kuo daugiau šviesos viduje, kiekviename, tuo daugiau tada yra suvokimas, kaip reikia įnešti savo asmeninį indėlį, savo talentus, savo sugebėjimais visumos gerovei. Juk kuo daugiau bus to gyvo atsiverimo, tuo daugiau tie talentai bus panaudojami visais darbais. Nesvarbu, kur tai bus, ar statybose, ar gamykloje, ar koncertuose, visa tai bus nemokamai. Juk ir dabar, įsivaizduokit, motyvas pavergė žmonės. Motyvas pelno. Kuo daugiau pelno. Ir natūralu, žmogus nebegali mąstyti, jis nebežiūri daugiau, kad už kitam žmogui padaryti be pinigų. Jis žiūri, kiek jam bus naudos. Ir tada pakelia kainą. Ir naidai parduotuvė. Jūs matot, kad piniginė nebaištenko pinigų nusipirkti vieną ar kitą produktą. Prieš dieną buvo viena kaina, dabar kita kaina. Visa tai daro pelno motyvas. Jisai yra kenksmingas civilizacijai, evoliucijai ir kiekvienam. Bet visa tai priklauso nuo vidinės būsenos nušvietimo. Negalima iškart peršokti dabartinės pakopas į tą tolimą ateitį, kada nebus pinigų. Tas procesas, bet jis prasideda nuo aurantų. Aurantam dar reikia patiems kuo giliau panirti į kūrėją, kuo giliau patirti kūrėją ir, gimti iš dvasios. Tada išlaisvėja mąstymas, horizontai išsiplečia, tiek intelektualus, tiek dvasiniai ir materialus. Tada atsiranda kitokie poreikiai. Susiaurėja tie prieš akimirką buvę poreikiai iki prasmingų poreikių patenkinimo. Kam reikalingi restoranai, kam reikalingos alkoholio gamyklos, tabako gamyklos, kai čia nuodas yra. Bet jų negalima uždaryti per akimirką. Dabartinėme etape viską lemia dvasinė būsena, vat kuri ir prasideda ne ritualo atlikimo bažnyčiuose, o atverimo savo dvasinės asmenybės. Ir dabartinėje akimirkoje mes turim žiūrėti kaip orantai. Taip, aš jau vėl pradėsiu nukrypti vėl į klodus, ar nebus pabaigos. Kas nori tęsti toliau?
Seniai aš bekalbėjau. Kada Matadormas išgirdo šitą, tada jo veido išraiška susmuko. Jis atsistojo ir išėjo nusiminęs, nes jis turėjo didžiulius turtus. Šitas jaunas fariziejus buvo išauklėtas taip, kad tikėtų, jog turtas yra Dievo palankumo ženklas. Jis žinojo, kad jis nebuvo išsilaisvinęs nuo meilės sau ir savo turtams. Mokytojas norėjo jį išlaisvinti iš meilės turtui, nebūtinai iš to turto. Nors Jėzus mokiniai su visais savo žemiškaisiais turtais ir neišsiskyrė, bet apaštalai ir šitie 70 išsiskyrė. Matadormas troško būti vienas iš šitų 70 naujųjų žinianešių. Ir būtent dėl šitos priežasties Jėzus pareikalavo, kad su visais savo žemiškaisiais turtais jis išsiskirtų. Tai čia tas tiesinys ir yra, kaip mūsų mokytojas ką tik mums paaiškino, kad Jėzus turėjo mintyje, kad matadormas iš tikrųjų buvo prisirišęs prie šitų turtų, šitų materialių turtų. Jisai buvo
numažęs. Prisirišęs, nėra ko prisirišti prie turtų, o save susijęs prisirišti negali. Prisirišti gali virvę prie kuolo.
Jo, ačiū. Jisai jo mylėjo tuos savo turtus ir Jėzus jam būtent asmeniškai pareiškė, kad šitą vienintelį dalyką turi išlaisvinti iš savęs, tai šitą meilę savo ir meilę turtams, kad pademonstruotų tai ištikimybę Jėzui per atsisakymą šitų turtų ir jų išdalinimą iš meilės kitiems broliams ir sesėms, kam jie yra labiausiai reikalingi šiuo momentu pagal tą gyvą būseną, vedimą iš vidaus, atsisakytų jų ir pasišvestų Jėzaus mokymams ir taptų tuo žinianešiu. Nes tai buvo jos šito matadormo silpniausia vieta. Jėzus šitą žinojo ir žinojo jo tolimesnį likimą. Žinojo, kad atsisakydamas šitų turtų, jis taps išdininku. Išdininku šitų 70 žininešių. Ir bet tuo momentu matadormas buvo per silpnas dvasioje tai padaryti. Ir jis pasidavė, jis atsisakė priimti šitą pasiūlymą Jėzaus, nors vėliau jis tai suprato ir tapo bažnyčios iždininku. Ir jis tai, jam reikėjo laiko, kad jis, kaip sako, atsirištų, vėl šitą patį pakartu, kad jis savo tas vertybės viduje perkratytų ir suprastų, kas yra iš tikrųjų vertingiausia, kad ištikimybė dvasiniams dalykams, ištikimybė, kurio vedimo iš vidaus ir Jėzaus mokymams yra svarbiausias dalykas jo gyvenime. Ir atsidavimas jiems, o ne žemiški turtai, kurie iš tikrųjų išnyksta ir kad nereikia jiems vergauti. Jie nėra svarbiausias dalykas žmogaus gyvenime. Tai trumpai, jeigu užtenka, ačiū.
Taip, vėl, ne tai, ką pasakė Jėzus, dabar tu aiškini. Jėzus būtų tapęs iždininku tų 70, netaps iždininku. Bet esmė tai, kad čia jisai nenurodė, kaip tu pagal savo būseną išdalink. Tiesiog sako, nueik ir atiduok išdalindama savo turtus vargšams. Viskas. Nemastyk apie nieką. Kokia tavo būsena, kam ten duoti ir viskas. Jėzus nesismulkino iki tokių dalykų, kurių matodormas nepajėgų suprasti. Kam jam reikia apsunkinti protą. Jam iškelia vieną sąlygą. Viskas. Kaip nori, taip daryk. Yra pilna tų neturtingų išdalink. O tai, kad jis vėliau ten jau tą suvokė, tai čia jau šitai pastraipui nieko nesakoma. Žodžiu, mes tada galime jau samprotauti, eidami link tolimesnių dalykų, bet jau taikydami nebe matadormui, o apskritai dvasinėme kelyje, kaip aš jums prieš tai ir sakiau. Kuo daugiau bus viduje gyvo ryšio su kurėju, tuo bus suvokimas, būsena, būsena, kad visą tai reikia panaudoti visumos geroviai, dvasinėme kelyje, visumos, patenkinus prieš tai savo poreikius materijoje, jų neignoruojant. Nes jeigu mes pradedam ignoruoti tai, kas šitoj civilizacijos pakopoj, na, būtina, pinigai, būtini, tai mes prieisim prie to, prie ko priejo tie pirmieji krikščionys Antijokė, kad jie pradėjo iš vis, nu, ten, badauti. Ir tada Filadelfijos krikščionys siuntė jiem net maistą. Kad turto sala, viskas nereikalinga turto, jie tiesiog ignoravo jį. Tai čia yra kvailystė. Tai vat jūs turėkit omeny, kad šitaip negalima kirsti šakos drastiškai. Visur turi būti išmintis. Tam reikalinga išvalga, kosminė išvalga, kad suprastum. Kaip pasielgti, bet kokiu atveju. Taip, kas dabar pagėdavo savo kokį mokymą pateikti visiems? Pateikit.
Nemokymas, šiaip mintys, kokios kyla šiandieninių pamaldų. Žodžiu, dabar galvoju, ką aš galėčiau pasakyti. Ir mastau, kad iš tikrųjų augimas, dvasinis augimas, jis iš tikrųjų yra labai palaipsnis, ką mes šiandien girdėjom mokyme, pamokomajam žodyje. Atrodo, jeigu būtų anksčiau, tai yra kada prieš daug metų, jeigu būtum taip ir taip elgesis, bet to laiko negali sugrąžinti ir dabar vis tik tai mes turim pačią ryškiausią šviesą ir žinom puikiai, ką daryti. Bet vis tiek viduje pamastai, vat, kad ir šitas mokymas, kurį girdėjau dabar apie turtus ir mano neteisingai paaiškinta pastraipa, tikrai prisimenu, kad tą mokymą esu seniai girdėjęs. Ir tada kyla tos mintys, kad jo, tas augimas vis tik labai yra palaipsnis ir ta išvalga neteina per akimirką. Ir vis tik tai kaip puikiai ir nuostabiai apvaizda, kurėjas dėlioja aplinkybės, kad mes šviesėtume. Mes dažnai girdėjome ir dabar dar girdim, kai irgi man tas mums kalba apie nuostabų rašytoją Levą Tolstojų. Ir kai aš buvau pavasarį Alytuje, aš jums pasakojau, tai visiškai netikėtai man dėdė pasiūlė nuvažiuoti į kaimą, į šitą į turgų. Ir ten aš radau užėjau pas pardavėją, kuris pardavinėja senas knygas. Ir būtent ten aš radau knygų, kurias skaičiau paauglystėje ir jas mielai nusipirkau su didžiuliu džiugesiu. Tai yra romanai. Ir taip pat radau Levo Tolstojaus lietuvių kalba knygas. Šią akimirką gailiuosi, kad nenusipirkau jų visų, kurios buvo. Bet paėmėjau Aną Kareniną romaną. Ir kada aš jį pradėjau skaityti, aš supratau, ką Algimantas turėjo menyje, sakydamas, kad visi turi skaityti tokio nuostabaus rašytojo. Gal jis nesakė visi, čia aš jau nuo savęs pridedu, bet kad tas romanas...
Labai gerai pridėti, labai gerai, aš tam pritariu, visi turi, privalo skaityti.
Va, taip, taip. Aš supratau tavo, Algimanto, žodžius, ką tu turi menyje, tai turi skaityti mokyklose. Ir
Ne vien mokyklose. Kas neperskaitė, turi skaityti dabar.
Taip, taip, bet turiu minį, kad jau mokyklose turėtų būti, žinai, pateikiami tokio pabudžio vadovėliai, ne vadovėliai, romanų knygos. Ir tai tiesiog praturtina asmenį, skaitant Levą Tolstojų. Kada, žodžiu, aš kaip ir minėjau, parsivežiau paauglystėje skaitytus romanus, amerikiečių, švedų tenai rašytojai. Tai tas knygas aš iš tikrųjų perskaičiau visai neseniai parsivežusi per porą dienų. Šita knyga, čia yra, vadinasi romanas, bet tai yra dieviško sampratos. Ir aš iš tikrųjų susižavėjau, dabar suprantu mūsų mokytoją, ką jisai turėjo omenyje, kiek galiu suprasti, perskaičiusi dvi dalis ir pradėjusi trečią dalį. Tiesiog nuostabu, bet mano mintis ta, kad žiūrėkit, kiek reikia laiko, kad kiek reikėjo laiko, kad ta knyga atsidurtų mano rankose, kad aš susidomėčiau, tai pirmiausia buvo dvasinio mokytojo indėlis ir noras, troškimas perteikti mums, kaip pacituojant kai kurias pastraipas, va tas jau nuoširdus noras mums perteikti, kad ir mes pamastytume. Ir va tada ir mastau, kad tas dvasinis augimas, va štai yra koks palaipsnis, iki kol atina ta akimirka, kada tu pasielgi teisingai, kol tu va, susidomi, kaip kad mano atveju, sakykim, tuo nuostabiu rašytoju. O jis tikrai praturtina ir vis tiek ta mintis, kad jeigu būtų anksčiau, tai skaitoma toje paauglystėje ne tie romanai, o šitokios knygos. Tai netgi galima išvengti ir daugybės mano klaidų, bet yra taip, kaip yra. Daug liūdnesnė padėtis yra dabartinis jaunimas, dabartinė žmonija vis tik tai, nes jie neima iš vis knygų į rankas. Nekalbu apie šitą nuostabų rašytoją, kuris ir toliau dulkės lentynuose. Ir tas jaunimas net nepažvelgs. Kaip pasakytų mokytojas, tai va štai yra jūsų prievolė šviesėti ir šviesinti aplinką. Ir aš visiškai sutikčiau. O to augimo, nu, jo nepagreitinsi, aišku. Yra kaip yra. Kryptį mes žinome. Tai va, tai šią akimirkai labai džiaugiuosi. Ir dėkoju iš tikrųjų kūrėjui ir Algimantui, kad mums kalbėjo apie tai. Ir kad šiandien ir aš galiu prisiliesti prie šito romano ir praturtinti savo sampratas, kada kalbama apie Dievą, jis du kitais laikais, kaip jisai kalbėjo, nuostabu, žodžiu, labai džiaugiuosi, gyvoju keliu ir tai, ką mums jisai teikia, su didžiulė meilė ir rūpestingumu. Ačiū.
Taip, ačiū tau. Iš tikrųjų, tai praplečia mūsų pačių požiūrį į tai, koks buvo Rusijoje tada lygis visuomenės, juk ten aprašinėjama visuomenės ir pobuviai įvairiuose grupėse, kaip aristokratija tuo metu leisdavo laisvalaikį, kokie vykdavo baliai ir taip toliau. Ir vat kūrėjas per Levą Tolstojų pademonstruoja požiūrį, koks yra skirtumas tarp jo dievo sampratos ir cerkvės, tos institucijos, kur viskas yra ritualai, negyva, ir kaip pats rašytojas tą vertina. Tai šitas romanas yra nuostabus Ana Karenina ir tuo pačiu labai didžiulį suteikia apšvietimą ir apie tą visuomenę, apie Rusiją, jos politiką. apie žmogaus požiūrį, kuris jau turi savo tam tikrą verslą arba turi daug žemės, kaip jis tvarkosi toje žemėje, kokie santykiai yra tarp žmonių. Žodžiu, tiesioginė prasme mes pažįstam labiau žmogų, jo vidų, kaip žvelgia rašytojas į žmogaus vidų giliai. Tokių rašytojų aš nesu skaitęs, net ir Dostojevskį esu skaitęs, bet jis pranoksta Dostojevskį. Todėl aš ir rekomenduoju visiems skaityti Levą Tolstojų. Tai yra šviesulys pasaulinio lygio. Jam lygiaus aš nesuvokiau, koks gali būti visam pasaulyje. Taip, kas dar turit savo minčių, kokių patarimų, pasidalinimai, prašau, pasidalinkite.
Aš norėčiau patyrimų savo sodė dabar gyvenu, bet labai kažkaip ryšys trupinė. Jeigu nesigirdės, tai...
Šaukit garsiau.
Vienu žodžiu, tai ryta meldėsi, kad bendravimas vyktų su savo kaimynais geras, kuris nusimato šiandien. Tai aš noriu pasistalinti, kaip šią savaitę taip įdomu, kai vieni kaimynai nesigirdi.
Kol kas girdisi, nu nelabai gerai.
Silpnai, ar ne? Aš
girdisi.
Jaučiu, kad trūkinėja ir aš kažkaip prastai girdžiu. Tai gal aš tada...
Ne, tai girdisi, nu, pasakok, nes girdisi viskas gerai.
Nesigirdi, ne?
Gerai, girdisi. Girdisi.
Dabar atsijungiu.
Taip, kas turit savo kokių minčių? Pasidalinkit.
Bet man labai kažkaip.
Nu, mes tave girdim, tai tu nepergyvi.
Jūs girdit? Man
taip, čia... nu, bent aš girdžiu. Sakykim, mano ryšys su romainiais yra puikiai.
Gerai, jeigu girdėsi toliau, gerai. Taip įdomiai vieni kaimynai tiesiog
taip, dingo jinai.
Tai tada tiesi?
Jeigu tu dabar kalbėjai, tai nieko negirdėjau.
Na, aišku. Tai... Ir sakau, kad buvo pasibendravimas toks nuostabus su kaimynais, tiesiog pasisiūlė į svečius. ir tiesiog... Ai, negirdėjo. Na, tai dar gal...
Girdžiu. Nu, girdim, tai kalbėjom.
Nes kažkas tai su ryšiu.
Nu, žodžiu, turi arba vieną pusę, arba į kitą eitą. O dabar tu šokinėjai, tai
nežinodama, ko tu nori. Net...
Nu, viskas, nebesigirdi. Gal jie atsijungia.
Ne, kada žinau, kad šokinėjai...
Dabar atsijungi, nes... Arba tu nešneki, kai aš prašau, kad šnekėtum. Jo. Taip, kas turit savo minčių dar? Nu, nėra daugiau, tada aš jums visiems dėkoju. Ir sakau, iki kito šeštadienio. Gero savaitgalio. Sudie.
Sudie.
Ačiū, sudie.
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 Sudie.